Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович заявіў, што Расія яшчэ не ўзгадніла аб'ём паставак нафты ў Беларусь на наступны год. Тым часам першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка кажа, што такія дамоўленасці ўжо дасягнутыя. Баранавіцкага прадпрымальніка Міколу Чарнавуса пакаралі 3 мільёнамі рублёў штрафу за дабрачынны абед і збор подпісаў за бясплатны праезд для школьнікаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які наведвае М'янму, заявіў, што натхнёны распачатымі ў гэтай краіне дэмакратычнымі пераўтварэннямі і спадзяецца, што яго візіт стане яшчэ адным крокам на шляху да пераменаў. Абама, сустрэўшы з прэзідэнтам М'янмы Тэйн Сэйнам і лідарам апазіцыі Аун Сан Су Джы. Яна правяла пад хатнім арыштам больш за 10 гадоў і была вызваленая толькі нядаўна пасля пачатку дэмакратычных рэформаў, калі на змену вайсковаму кіраўніцтву краіны прыйшоў грамадзянскі ўрад. Гэта першы ў гісторыі візіт амерыканскага прэзідэнта ў М'янму. Каментатары называюць яго гістарычным. Яшчэ некалькі гадоў таму дзейнічалі жорсткія санкцыі ЗША супраць М'янмы. У часе ізраільскіх авіяналётаў у паласе Газы за сённяшні дзень былі забітыя 18 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяру ад мінулай серады, калі рэзка абвастрыліся адносіны паміж Ізраілем і кіроўнай у паласе Газы групоўкай Хамас, складае 95 чалавек. Ізраільскае камандаванне заявіла, што за мінулую ноч праведзена каля 80 авіярэйдаў. Міністр замежных справаў Егіпту Мухамад Амар заявіў пра намер наведаць паласу Газы ў аўторак адначасова з візытам дэлегацыі краінаў Лігі арабскіх дзяржаваў. Егіпет застаецца галоўным міжнародным пасярэднікам у спробах дамагчыся спынення ўзброенага супрацьдзеяння паміж Ізраілем і палестынцамі ў паласе Газы. У той жа час прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган назваў Ізраіль тэрарыстычнай дзяржавай. Выступаючы на пасяджэнні Еўразійскай ісламскай рады ў Стамбулі, Эрдаган заявіў, што тыя, хто асацыююць іслам з тэрарызмам, заплюшчваючы вочы на масавыя забойствы мусульманаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы генеральны сакратар камуністычнай партыі Кітаю Сі Цзіньпінь у першым публічным выступе пасля абрання на гэтую пасаду заклікаў да рашучай барацьбы з карупцыяй. Сі Цзіньпінь выступіў на пасяджэнні палітбюро ЦК КПК, прысвечаным рашэннем апошняга партыйнага з'езду, на якім адбыліся змены кіроўнай партыі. Паводле генеральнага сакратара, апошнімі гадамі карупцыйныя скандалы выклікалі гнеў мноства людзей і нярэдка прыводзілі да непарадкаў. Сі Цзіньпінь заявіў, што карупцыя, калі яе не перамагчы, пагражае разбурыць партыю і саму кітайскую дзяржаву. Гэтак жа рэзка пра карупцыю выказаўся на партыйным з'ездзе папярэднік Сі Цзіньпіна на пасадзе генеральнага сакратара Ху Цзіньтао. Сірыйскія паўстанцы заявляюць, што ім удалося ўзяць пад кантроль базу ўрадавых сілаў на поўначы краіны ля мяжы з Турэччынай. Сцвярджаецца, што ім удалося захапіць 15 танкаў, артылерыйскую зброю, у палон узятыя 18 вайскоўцаў. Раней паўстанцы заявілі пра ўзяцце вайсковага лётнішча ля мяжы з Іракам. У тым жа раёне імі быў узяты пад кантроль горад Абу-Кемаль. Баявыя дзеянні працягваліся ў нядзелю і ў прымесцях Дамаску. На хвалі Радыё Свабода.